ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያዊት ወናኒት ክብሮ ወሰን ዓለም 5,000 ሜትሮ ለተሰንበት ግደይ ብምኽንያት ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ቫለንሲያ ከይተሳተፈት ተሪፋ። ኤርትራዊት ኣቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽን ምስ ኢጣልያዊት ጋንታ ኣንድሮኒጃ ካቶሊ ተጸቢሩ ናይ 2 ዓመት ውዕል ተፈራሪሙ። ኣንበብቲ መጽሔት ኣትሌቲክስ ዊክሊ ናይ ዝሓለፉ 75 ዓመታት ጃማይካዊ ዩሴን ቦልትን ኢትዮጵያዊ ጥሩነሽ ዲባባን ዝበለጹ ኣትሌታት ክብሉ መሪፆሞም። ማራዶና ኣብ ዋንጫ ዓለም ሜክሲኮ ንብዙሓት ተጻወቲ ኣሽኪዑ ኣንጻር እንግሊዝ ዘመዝገባ ሽቶ ዘሐብን ዳንነት ዘርአኹሎ እያ ክብል ማእከላይ ዳኛ ዝነበረ ቱኒዝያዊ ኣብ ተዘክርኡ ገሊጹ ዝብሉ ገሌ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም። ኢትዮጵያዊት ወናኒት ክብሮ ወሰን ዓለም 5,000 ሜትሮ ለተሰንበት ግደይ ብምኽንያት ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ቫለንሲያ ከይተሳተፈት ተሪፋ። ኣብ ናይ መወዳእታ ናብ ቫለንሲያ ዝኸደቶ ለተሰንበት ኣብቲ ፍሉይ ዝተዳለወ ኣትሌታት ኣብ መስመር ውድድር ዝጓዓዝሉ ናህርን ክብሮ ወሰንን ዘመልክት ብርሃን ብልጭ እናበለሎም ዘካይድዎ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ውድድር ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዝኾነ ናይ 14 ደቂቕን 6 ቃሊትን 62 ንኡስ ቃሊትን ግዜ ኣመዝጊባ። ሰንበት ከዓ ስፓኛዊት ከተማ ቫለንሲያ ኣካል መስርሕ መጻረይ ንኦሎምፒክስ ቶኪዮ ውድድራት ጉያ እግሪ ማራቶንን ፍርቂ ማራቶንን ኣንጊዳ። ኣዋሃዲ ዝለዓሉ ኣትሌታት ዝኾነ ማርክ ሮይግ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንጉዕዞ ለተሰንበት ዝተሓላለኸ ገይርዎ ይብል። ንለተሰንበት ካብ ሃገር ክትወፅእ ዘይኽእላ ውግእ ስለ ዘሎ ይብል። ብመሰረት እዚ ፀብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ብዙሕ ክፋላት ትግራይ ኩናት ይካየድ ስለ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር መንግስቲ ዘለዎ ቦታታት ቀረብ ክኣቱ ስምምዕ እንተሃለዎ እኳ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብፅፃሕ ዝግበሩ ፃዕርታት ግን ሓላሊኽዎ ይርከብ ክብል ገሊጹ። ኣብዚ እዋን ስማ ዝቐየረት ጋንታ ቲም ኩቤካ ኤሶስ ኣብ 2021 ብስም ቲም ኩቤካ ትወዳደር መጋቢት ጋንታ ናይታ UCI ኮንቲነንታል ጋንታ ስም ዝርዝር ተቐዳደምታ ዝሓለፈ ሰሙን ዘርጊሓ። ጋንታ ቲም ኩቤካ መቕፀልታ ናይቲ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ቅድድም ምሽክለት ዓለም ኣዝዮም ዕዉታት መደባት ምምልማል ትሕቲ 23 መንእሰያት ተቐዳደምቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለውዋ ጋንታ ኤንቲቲ ኮንቲነንታል ሳይክሊንግ ቲም እያ። እታ ጋንታ ኣብ ዘውፃቶ ኣብዚ ዝርዝር ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ኣብርሃን ካልኣይ ዓመቶም ምስታ ጋንታ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ክጅምሩ እዮም። ኤርትራዊ መንእሰይ ገብሪ ሂወት ብርሃነ ሓደ ካብቶም ሓደስቲ ምስታ ጋንታ ዝፅንበሩ ክኸውን እዩ። ካልእ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅን ግን በቲ ዝረኣዮም ዕባለ ዝተሓጎሰት ጋንታ ኣንድሮኒ ጂዮ ካቶሊ ናይ 2 ዓመታት ውዕል ብምፍራም ካብ ዝመፅእ ዓመት ምስኣ ክስለፍ ፀንቢራቶ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣካየቲ ዙር ሩዋንዳ ኣብቲ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ዙር ሃገሮም ተሳትፎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክህሉ ድዩ ኣይክህሉን ካብ ፌደሬሽን ቅድድም ምሽክለታ ኤርትራ ገና መልሲ ይፅበይ ከም ዘለዉ ገሊፆም። መላእ ዓለም ዝተንከፈ ኮቪድ-19 ዝፈጠሮ ኣፀጋሚ ኩነታት ብዘየገድስ መበል 13 ዓመታዊ ቅድድም ምሽክለታ ዝሩዋንዳ 2021 ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተመደበሉ ለካቲት 21 ክሳብ 28 ሃገራዊ መምርሕታት ፅሬት ንምክልኻል ኮቪድ-19 ተኸቲሉ ክካየድ እዩ። ንናትናኤል ተስፋፅን ኣፈሪማቶ ዘላ ሓዳስ ኢጣልያዊት ጋንቱ ኣንድሮኒ ጂዮካቶሊ ኣብ ዝሩዋንዳ 2021 ክትሳተፍ ስለ ዝኾነት ዝዓለፈ ዓመት ዘመዝገቡ ዓወትን ቢጫ ማልያን ክከላኸል ክሕግዞ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣንበብቲ መጽሔት ኣትሌቲክስ ዊክሊ ኣብ ዝሓለፈ 75 ዓመታት ናይ ብሉፅ ኣትሌት መን እዩ ተባሂሎም ዝሰዓተቱ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ጃማይካዊ ዩሴን ቦልት ክመርፁ እንከለዉ ብደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኢትዮጵያዊ ጥሩነሽ ዲባባ መሪፆም። ኣብቲ ናይ ተሓሳስ ሕታማ እታ መጽሔት ኣልማዛዊ እዮቤሉ ዘበዓለት ኮይና ካብ 1945 ኣትሒዙ ኣብ ኣትሌቲክስ ዓለም ዝበለፁ ኣትሌታት ወዲ ተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ክመርፁ ንኣንበብታ ሓቲታ። እቲ ውፅኢት ከዓ ዘገርም ኣይነበረን። ዋላ እኳ ዩሴን ቦልት ካብቲ ስፖርት ተሰናቢቱ ነዊሕ እንተገበረ ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ህቡብ ኮይኑ ምፅንሑ ቁሩብ እንተገረመ። ፕሬዚደንት ኣትሌቲክስ ዓለም ሴባስቲያን ኮ ብዛዕባ ዩሴን ቦልት ርእቶ ክህብን ከሎ ኣነ ድሕሪ መሓመድ ዓሊ ኣቓልቦ ህዝቢ ከም ናይ ዩሴን ገይሩ ዝሰሓበን ነቲ ተሳትፎ ስፖርት ከምዚ ገይሩ ናብ ዝለዓለ ብራኸን ዝሰፍሐ ዝርጋሕን ዘብፅሐን ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን ኢሉ ጥሩ ናይ ሽሙን ብወገና ኣብቲ ብሉፅ ስፖርታዊ ሂወታ ናይ ቆልዓ ገጽ ዘለዋ ቀታሊት ሰብ ወይ ከዓ ቤቢ ፌስ ኣሳሲን ተባሂላ ብዙሓት መዝገባት ዝሰባበረትን ዝወነነትን ነይራ። ሰለስተ ሜዳልያታት ኦሎምፒክስን 9 ፅዋዓት ዓለምን ኣብ ውድድራት 5,010 ሜትሮታት ዘዓተረት ኮይና ካብ 2005 ክሳብ 2012 ኣብ ዝነበረ እዋን 12 ተኸታተልቲ ውድድራት ልዕሊ 25 ዙራት ተዓዊታ እያ። እቲ ውፅኢት ኣብ ዝተዘርግሐሉ ጥሩነሽ 31.1 ካሚቲ ካብ ጠቕላላ ድምፂ ረኺባ ብልፅቲ ክትበሃልን ከላ ፋኒ ብላከርስ ኮወን ብ25.7 ካሚቲ፣ ካልይቲ ሸሊኣን ፍሬዘር ፕራይስ ካ ብ18.9 ካሚቲ ሳልሰይቲ ኮይነን። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ዩሴን ቦልት 55.3 ካሚቲ ዓብላሊ ድምፂ ክረክብ እንከሎ ሃይለ ገብረ ስላሰ ብ17.1 ካሚቲ ካልኣይ፣ ኤሚል ዛቶፔካ ብ14.5 ካሚቲ ሳልሳይ ብሉፃት ተባሂሎም። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ማራዶና ኣብ ዋንጫ ዓለም 1986 ኣብ ግጥም ኣንጻር እንግሊዝ እታ ንመብዛሕትኦም ተፃወቲ ጋንታ እንግሊዝ ዓፃፂፉ ብምሕላፍ ዘመዝገባ ሽቶ ወይ ከዓ ናይ ዘመና ዝበለፀ ሽቶ ተባሂላ ዝተሰየመት ከመዝግብ እንከሎ ነቲ ግጥም ዝዳነየ ቱኒዝያዊ ዳኛ ከምኡ ክገብር ብምሕጋዘይ ዘሐብነንን ዘኹርዓንን እዩ ክብል ገሊጹ። ኣብ 60 ዓመት ዕድሚኡ ብምኽንያት ሕማም ልቢ ዝዓረፈ ማራዶና እታ ሃንድ ኦፍ ጎድ ኢድ ፈጣሪ ብዝብል ስም እትዝከር ብርእሱ ምርካብ ምስኣና ኢዱ ሓዊሱ ዳኛ ከይረኣዮ ዘመዝግባ ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ እዩ ካብ ውሽጢ ፍርቂ ሜዳ ኣርጀንቲና ዝተቐበላ ኩዕሶ እናደፍአ ንብዙሓት ተፃወቲ እንግሊዝ ኣሽክዑ ብምሕላፍ ካልይቲ ወሲኹ 2 ባዶ ክመርሑ ዝሓገዘ። ሕጂ ወዲ 76 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ማእከላይ ዳኛ ዝነበረ ዓሊ ቢን ናስር ክዝክሮ እንከሎ እታ ቀዳመይቲ ሽቶ ካብ ምፍቃዳ ንላዕሊ ካልእ ኣማራፂ ኣይነበረንን ይብል ካልእ ዝዝክሮ ይብል እዚ ዳኛ ኣብ 2015 ምስ ማራዶና ደጊሞም ምስ ዝረኸቡ ማልያ ፈሪሙ ከም ዝሃቡ እዩ። ብዛዕባ እታ ካልይቲ ዘመዝገባ ብልፅ ሽቶ ክዛረቡ እንከሎ ዳኛ ዓሊ ንቢቢሲ ስፖርት ከምዚ ክብል ገሊጹ፣ ማራዶና ካብ ፍርቂ ሜዳ ተበጊሱ ክኸይድ እንከሎ ኣነ ብቐረባ ይኽተሎ ነይረ። ከም ማራዶና ዝኣመሰለ ሓደ ተፃዋታይ ክዳኒ እንከለኻ ዓይንኻ ካብኣቶም ክትነቕሎ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ሰለስተ ኣጋጣሚታት ከውድቕዎ ፈቲኖም፣ ግን ዓወት ከመዝግብ ዝነበሮ ልዑል ድሌት ንቅድሚት ክምርሽ ሓጊዝዎ። ክሳብ መወዳእታ ሳንዱቕ ልዳት ወይ ከዓ ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ እንግሊዝ ዝበፅሕ ካሃርምዎን ከለዉ ዓዊለ ቀፅል ረብሓኻዩ ኣድቫንቴጅ ኢለ ይጭድር ነይረ። ካብቲ ሳንዱቕ ብደገ ኮይነ ይዕዘብ ነይረ። ከመይ ገይሩ ንሰለስተ ተኸላኸልቲ ሓሊፉ ዳርጋ 50 ሜትሮ ዝኸውን ፈንጢሱ ከይዱ። እቶም ተኸላኸልቲ ሕጂ ከውድቕዎ ክፍትን እዮም፣ ሕጂ ካሃርምዎ እዮም ኢለ ይሓስብ ነይረ። እቲ ማሕረምቲ ከጋጥም ኢለ ብቐፃሊ ይሓስብ ነይረ። እታ ፊስካይ ከዓ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ክህብ ክነፍሓ ተዳልየ ነይረ። እቲ ዝገረመኒ ግን ንሓደ ቓልእ ተኸላኸላይን ሓላ ውሉዳት ፒተር ሸልተንን ሓሊፉ ነታ ናይ ዘመና ብልፅ ሽቶ ዝተባህለላ መዝጊብዋ። ኣነ ኸዓ ከም ሓደ ውልቀ ሰብን ከም ሓደ ዳኛን ኣብታ ታሪኻዊት ፍጻመ እጃመይ ከበርክት ምኻለይ ኮሪዕን ተሓቢነን እየ። ኣብ ሓንቲ ካብቶም ሰለስተ ካሃርምዎ ዝፈተኑ መቕፃዕቲ ክህብ ፊስካይ እንተዝነፍሓ ነይረ ከምዚ ዓይነት ተኣምራታዊ ነገር ኣይምተዓዘብናን ነርና። እቲ ዝሃብክዎ ረብሓ ወይ ከዓ ኣድቫንቴጅ ሓደ ካብቲ ዝሕበነሉ ኣብ ሂወተይ ዝፈፀምክዎ እዩ። ዳኛ ዓሊ ብተወሳኺ እታ ኣብ ቅድሚ 115,000 ተዓዘብቲ ኣብ ስታድዮ ኣዝቴካ ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ዝተኻየደት ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም 1986 እታ ዝዓበየት ኣብ ናይ ስራሕ ሂወተይ ጎሊሓ ትረአያ። ዋላ እኳ ብዙሓት እታ ቀዳመይቲ ሽቶ ክፈቕዳ ኣይነበረንን ኢሎም እንተሓሰቡ ይብል ንሱ ብምውሳኽ ከምዚ ይብል፣ ኣነ ጽቡቕ ገይረየ ዝዝክራ። ተኸላኸላይ እንግሊዝ ስቲቭ ሆጅ ኩዕሶ ምስኡ ነይራ ንድሕሪት መሊስዋ ድሕሪ ማራዶና ዘሊሉ ኣብ ኣየር ምስ ፒተር ሸልተን ነይሩ። ንዓይ ክልቲኦም ሕቆም እዮም ሂቦምኒ ነይሮም። ናብቲ ሓጋጋዚ ዳኛ እዩ ዝነበረ ቡልጋርያዊ ቦግዳን ዶሸፍ ገጾም ይጥምቱ ነይሮም። ኣብቲ ፈለማ ርግፀኛ ኣይነበርኩን፣ ናብ ዶሸፍ እንተጠመጥኩ ግን ናብ ማእከል ሜዳ ገጹ ክምለስ ይጎይ ነይሩ። ሽቶ ምዃና እናረጋገፀ ማለት እዩ። ብኢድ ተተንኪፋ ኢሉ ምልክት ኣይገበረን። እቶም ቅድሚቲ ግጥም ብፊፋ ዝተዋህቡና መምርሒታት ንጹራት እዮም ነይሮም። ሓደ ካብቶም ተሓጋገዝቲ ኣብ ዝሓሸ ቦታ ወይ ከዓ ኣቀማምጣ ካባይ ንላዕሊ እንተሃልዩ ንሱ ዝተረኣዮ ከኽብር እዩ ዘለኒ። እቲ ኣብ 80 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ 2017 ዝመተ ተሓጋጋዚ ዳኛ ኣብቲ ግጥም ዝነበረ ዶሸፍ ፊፋ ንዓናት ሓጋገዝቲ ድያኑ ብዛዕባ ውሳነታት ምስ ማእከላይ ዳኛ ክንዘራርብ ኣይፈቕደልናን እዩ ነይሩ። ፊፋ ኣብ ከምዚ ኣገዳሲ ግጥም ካብ ኤውሮጳ ዝኾነ ዳኛ እንተዝስም ነይሩ እታ ቀዳመይቲ ሽቶ ማራዶና ኣይምተፈቐደትን ነይራ ክብል ጸኒዑ። እንተኾነ ግን ዓሊ በዚ ኣይሰማምዕን። ተጻወቲ እንግሊዝ ዝረኣይዎ ስፖርታዊ ጭዋነት ግን ኣዝዩ ጽቡቕ ነይሩ ይብል ጋሪ ሊነከር መጺኡ ብምቕሉል ኣገባብ ዳኛ ብኽብረትካ እዚያ ማኖ ወይ ብኢት ስለ ዝተጠንከፈት መቕጻዕቲ ኣኢሉኒ ኣነኻ ብኽብረትካ ቀጽል ኢለዮ ንዓይ ብመሰረት እቶም መምርሒታት ፊፋ ሚኢቲ ቐሚቲ ጎልያ ነይራ ክብል ከዓ ዓሊ በታ ውሳኑ ጸኒዑ። ሊነከር ግጥም 9 ደቓይቕ ክተርፎ እንከሎ ሓንቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ ማዕረ ክገብሮም ውን ቀሪቡ ነይሩ እዩ። ዓሊ ብውሽጡ ማዕረ ክኾኑ ድሌት ከም ዝነበሩ ኣይሓብአን። እንግሊዝ እታ ሽቶ ምስ ኣመዝግብዋ ብውሽጠይ ማዕረ ክኾኑ ደልየ ነይረ። እቲ ግጥም ንተወሳኺ 30 ደቂቕ በቃ ክዕዘቦ ደልየ። ካብ ፈለማ ክሳብ መወዳእታ እቲ ግጥም ዘሐጉስ ነይሩ ክትዕዘቦ። እቲ ኣብቲ መዓልቲ ዝነበረ ሙቐት ብዘየገድስ ክቕፅል ደልየ ነይረ። ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ጋንታታት ኣብ ዓለም ዝተኻየደ ብሉፅ ግጥም እዩ ነይሩ ኢሉ ማራዶና ኣብ 2015 ናብ ቱኒዝያ ምብፃሕ ኣብ ዝፈፀመሉ እዋን ንዓሊ ቢን ናስር ኣብ ገዝኡ ከይዱ በፂሕዎ ኣነ ንማራዶና ከምዚ ኢሎ የ ነይረ ይብል። ኣርጀንቲና ዘይኮነት ኣብቲ ዓመት ዋንጫ ዓለም ዝዓተረት ማራዶና እዩ ነይሩ። ማራዶና ከዓ ንስኻ እንተ ዘይትኸውን ነርካ ኣነ ነታ ናይ ዘመንና ሽቶ ኣይመመዝገብ ኳን ነይረ ኢሉኒ። ፓራ ዓሊ ሚ ኣሚጎ ኤተርና ናብ ዓሊ ናይ ዘለኣለም ዓርከይ ዝብል ዝተፈረማ ማልያ መዘክርታ ሂቡኒ ክብል ኣብ ልዕሊ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ዘለዎ ተዘክሮን ክብርን ገሊጹ። ክቡራት ሰማዕትና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ስፔስ ግርኛ ናይዚ ሰሙን ኣብዚ ተፈፂሙሎ። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ይረኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።